Niin, rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä perjantai-iltapäivää kanssani viettää Teemu Lahjasalo ja tänään meillä on erinomaisen hauska vieras, nimittäin Petri Patronen, pappi ja Alppilan kirkon toiminnanjohtaja, tuore pappi. Ja äsken puhuimme juuri siitä, kuinka meidän pitäisi olla jotenkin huomisen luterilaisuuden valossa tai tavoitteena enemmän viitekehyksessä, siis ikään kuin huomioida enemmän kontekstia ja jollain tavalla pohtia, mitä nykyihminen ymmärtää ja millä tavalla häntä voitaisiin puhutella ja miten kanava aukeaisi. Tällä johdannolla kuitenkin haluan kiinnittää huomioon, että Petri, vaikka väkevästi evankelioit juuri näin, sanoit jotenkin tällaisen sanan, että jotta Kristuksen rakkaus vuotaisi.
Niin.
Ja sitten käytit myös sanaa, että näin meidät varustetaan ja lähetetään. Huomaatko itse, että käytät aika hurskasta kieltä ja mites tämmöinen niin kuin kieli tuollaiselle niin kuin keskiverto ulkokehällä olevalle tyypille aukeaa?
Se on erittäin hyvä. Siis mä ajattelen, että mun mielestä ne sanat ei välttämättä ole niin vieraannuttavia kuin se väylä, mihin me ne sanat puetaan. Jos nyt puhutaan siitä, että joku tapa puhua ja kommunikoida niin kuin, saattaa tuntua niin kuin oudolta tai vieraannut. Onhan se näin. En tiedä, ehkä mä vedin tässä niin kuin liian semmoista vieraannuttavaa linjaa heittääkseni näitä termejä. Mutta kyllä mä ajattelen, että kuitenkin se meidän ydinjuttu on se meidän sanoma, ja siitä tavallaan mun mielestä siinä mielessä meidän ei pidä tinkiä, että kyllä meidän pitää Jeesusta pitää niin kuin esillä tavalla tai toisella, ja jotenkin sitä muuttumatonta sanomaa. Sitten niistä niin kuin kehällisistä asioista voi sitten neuvotella ja olla montaa mieltä, mutta jotenkin kyllä se niin kuin ytimessä on.
Niin, mä esitetään kysymyksen sen takia, että me äsken puhuttiin siitä, että vieraannuttaako pappien mekot tai 1700-luvun virret tai kenties jopa joku tila. Mutta sitten jos ajatellaan nyt näin siis reformaation merkkivuoden, uskonpuhdistuksen, juhlavuoden tai millä ikinä nimellä sitä nyt kutsutaankaan hengessä, niin eikö siis kansankielisyys ollut niin kuin se kaikkein keskeisin tai yksi keskeisimmistä ikään kuin näkyvimmistä muutoksista? Siis se, että perustetaan kokonaisia koululaitoksia ja kun opetetaan kansa lukemaan, ylistämään, puhumaan omalla kielellään, niin sehän on ollut jotenkin aivan ytimessä. Ja toisaalta siis Lutherin tai Agricolan tai kumppaneiden ytimessä. Mutta vastaavalla tavalla tietenkin siis Jeesus, joka käytti vertauksia, joka puhui ikään kuin sellaisen niin kuin kontekstin kielellä, joka jollain tavalla niin kuin aukesi. Jos nyt ajatellaan niin kuin Jeesus kautta Luther kautta Agricola niin kuin jatkumoa, miten meidän pitäisi puhua nyt, jotta tavallaan tämä ikään kuin ymmärrettävyyden, kontekstuaalisuuden ja kansankielisyyden ihanne voisi toteutua?
Erittäin hyvä kysymys. Vielä tuohon Jeesukseen palatakseni, niin Jeesushan käytti vertauksia ilmeisesti hyvin huonosti, koska kukaan ei tajunnut niitä. Ja niitä piti aina sitten erikseen selittää hämmentyneelle opetuslapselle, vähän niin kuin sisäpiirille sitten niitä avattiin. Ja se tuntui
toi
olevan
selitys,
niin kuin
aina kun saarnaa jotenkin, että kukaan ei tajua mitään, niin sitten voi aina sanoa vaan, että jo Jeesus.
Jo Jeesus. Tämä on se, minkä taakse mä yleensä pakenen aina, että pitää olla vähän kryptinen näissä kommenteissa. Ja. Mutta ehdottomasti toi kansankielisyys, kuitenkin sitten se, jos ajatellaan sitä Jeesuksen ydinajatusta jollain tavalla, että Jumala tulee ihmiseksi, niin sehän on vaan sitä, että Jumala pyrkii ikään kuin joku, joka on täysin tuon puolesta, täysin mysteeri, täysin jotain käsittämättömän suurta, niin yrittää niin kuin jotenkin tulla meidän muurahaisten tasolle ja niin, että mekin se ymmärretään. Siitähän sen lopulta on niin kuin kyse. Ja siitä tavallaan kohti mun mielestä kaiken sen, mitä me ollaan ja tehdään, niin pitäisi tähdätä. Tässä mun mielestä on juuri se, että mun mielestä että on niin montaa niin kuin puhetapaa, kun on pappia, jos nyt puhutaan vaikka papista niin kuin puhujana. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että mikä voisi parhaiten palvella on se, että jokainen pappi voisi yrittää puhua niin kuin mahdollisimman omana itsenään ja jollain tavalla omalla tavallaan. Ja ehkä sitten se on mun mielestä kysymysmerkki, että se ympäristö, mihin me tavallaan laitetaan se pappi, joka voi olla etäännyttävä, ja joillekin se voi toimia hirveän hyvin ja saada sen homman niin kuin toimimaan. Mä en kritisoi, mutta sanotaan, että jos sä oot siellä korkealla saarnaspöntössä, niin se voi olla myöskin hankala tilanne jotenkin tulla taas ihmisten ikään kuin tasolla ja puhua sillä tavalla, mikä olisi jotenkin vetoava tai voittaisi kuulijat puolelleen tai tällä tavalla. Että mä mietin enemmän ehkä sitä, että minkälaiseen ympäristöön me laitetaan. Että laitetaanko me papit sellaiseen ympäristöön, missä ne voi onnistua. Vai onko se jo sellainen, että sun pitää lähinnä niin kuin voittaa esteitä, että sä pystyt siinä kontekstissa puhumaan niin kuin jotenkin tolkullisesti. Mutta mä ajattelen, että niin kuin tänä päivänä on tilausta niin kuin puheelle. Meillä on ihmiset, niin kuin, joskus siis ollut tämmöinen ihan seurakunnan kasvun liike, tai mäkin olen kuullut jotain teologisessa ajatuksia, että pitäisi vaan niin kuin poltella kynttilöitä ja suitsuttaa jotain suitsuketta, ja se on niin kuin se seuraava juttu. Mutta kyllä se tavallaan tämän saarnan ja tämmöisen puheen niin kuin rooli on valtava yhteiskunnassa, että ihmiset kuuntelee kauheasti TED Talksit ja Sarasvuo ja vaikka mitä, niin kuin ihmiset kuuntelee puheita enemmän kuin koskaan.
Niin ja eikö tässä ole jotain muuten aika omituista? Mä tietenkin siis tämmöisenä niin kuin puheen ystävänä ja saarnaan uskovana tai saarnan voimaan uskovana ihmisenä tietenkin on tässä niin kuin kovinkin jäävi sanomaan mitä, mutta onhan siinä jotain omituista, että meillä niin kuin olisi tämmöinen suitsuke tai kynttilä, ikään kuin tämmöinen yleishartaus ja mystisyysnäkökulma pelkästään kirkossa, joka kuitenkin kutsuu itseään sanan kirkoksi.
Niin,
kyllä. Erityisesti. No, jos nyt ajatellaan tätä tehtäviä huomisen luterilaisuusnäkökulmasta kirkolle, niin onko siis, ajattelet sä, että siis tämä saarnan tai puheen vahvistaminen olisi niin kuin yksi tehtävä tai ikään kuin tämmöinen niin kuin avain.
Joo, mä ehdottomasti ajattelen. Mun mielestä mystisyyskin on todella hyvä asia. Että mä en tiedä, onnistutaanko me myöskään siinä. Että tuntuu, että meidän messu on yleensä hyvin keskiverto. Että se ei ole kovin mystinen, mutta toisaalta sitten siihen hyvän puheen tuottamisellekaan ei välttämättä ole aina parhaat mahdollisuudet. Se on vähän semmoinen niin kuin kompromissiratkaisu. Mutta tietysti, että voi puhua selkeästi, niin pitää olla myöskin selkeä sisältö. Ja tämä on mun mielestä sitten iso kysymys. Tavallaan se, mikä oli jollain tavalla niin kuin, voisiko sanoa, helppoa silloin, kun oli vielä semmoinen niin kuin jotenkin suhtauduin hyvin silleen naivinkin kirjaimellisesti raamattu joskus nuorempana uskovana, niin oli tavallaan helppo niin kuin puhua ja puhua silleen niin kuin vakuuttuneesti, että hei, tämä on totuus ja näin. Ja nyt on ehkä silleen tullut niitä, että ei ole vaan musta ja valkoista, vaan on aika paljon harmaan sävyjä, että ehkä on niin kuin hyvässä mielessä kypsynyt niin kuin toivottavasti edes vähän ihmisenä tässä vuosien varrella. Mutta samalla sitten on myöskin miettinyt, okei, miten mä nyt puhun tästä niin kuin evankeliumin sanomasta, miten mä nyt puhun raamatusta. Ja on totta kai löytynyt sitten myöskin jotain, niin kuin, että hei, okei, tämä on nyt se, mitä mä näistä ajattelen. Mutta tavallaan ehkä kirkolla on laajemminkin se, pitäisi pohtia se, että mihin me uskotaan ja miten me suhtaudutaan raamattuun. Ja ehkä luoda semmoista niin kuin ajattelua ja teologiaa, pohtia sitä niin kuin uudelleen. Vai onko se vaan, että me niin kuin toistellaan Lutteri jotain fraaseja 500 vuotta sitten? Vai olisiko nyt jotain niin kuin aika päivittää sitä sisältöä ja ottaa kissoja pöydälle ja miettiä, että okei, miten me suhtaudutaan tähän ja miten ennen kaikkea papit voisi saada semmoisen niin kuin pohjan, että hei, tästä mä voin puhua jotenkin rohkeasti ilman, että tarvitsee kuitenkaan jotenkin olla mustavalkoinen tai näin.
Mä sanon aamen ja otan pikkusen taaksepäin vielä ja totean, että mun mielestä siis tämä, mitä sä käytit termiä, että mystisyys tai mystiikka on myös tärkeää, sehän on hirvittävän kiinnostavaa, että kun kysytään, että mikä ihmisiä esimerkiksi Jumalan palveluksessa on vaikuttanut, siis luterilaisessa Jumalan palveluksessa, niin tila, siis pyhä tila, on itse asiassa nousee hirvittävän korkealle. Siis siitä voi tietenkin ajatella, että se on aika niin kuin iso pettymys musiikin tai saarnan näkökulmasta, jos ihmiset sanoo, että oli kiva tila. Tai että tämä tila jotenkin puhutteli mua. Mutta sitten voi toisaalta ajatella sen toistepäin, että olisiko tässä meidän yksi ikään kuin sen vahvan puheen ja sen painotuksen ohella myös näkökulma. Ja jälleen kerran vastaan itse itselleni, kyllä olisi. Ja ajattelen, että siis se, että kirkot on auki ja että ihmisellä on mahdollisuus tulla pyhään tilaan, niin se on joku semmoinen matalan kynnyksen juttu. Ja jopa olisin valmis kehittelemään sitä pikkusen eteenpäin, koska tietenkin jos me ajatellaan tuolla niin kuin katolisen kirkon näkökulmasta, niin mikä kirkosta tekee pyhän? Yhtäältä se, että siellä on ikään kuin rukous, joka on tarttunut seiniin. Siis se on jotain niin kuin ikään kuin pyhän hengen luoma talo itsessään ja vihitty ja asetettu siihen käyttöön. Mutta sittenhän siellä on myös erityisen väkevä ajatus, joka liittyy siihen, että on siis, se on paikka, jos vietetään ehtoollista. Ja jopa vielä niin, että se ehtoollisen ehtoollisaineet, siis sakramentti, siunattu sakramentti on läsnä siellä. Ja tämä on tietenkin luterilaisesti nyt jo vähän niin kuin ruvetaan menee aika hankalalla asteella. Mikään ei sitä kiellä, mutta siis katolisissa kirkoissahan se ikään kuin pyhyyden ajatus tulee myös siitä, että Kristus on läsnä, koska siellä on siis säilytetään ehtoollisleipiä tabernaakkelissa, minkä päällä palaa valo, siis kynttilä. Ja se ajatus on ikään kuin siinä, että jollain salatulla tavalla Kristus on juuri siinä tilassa läsnä. No, ennen kuin me ollaan luterilaisessa kirkossa niin kuin tässä näin, niin varmaan vielä nyt niin kuin muutamia vuosia menee. Meillä on jo rippituoli ja monet muut asiat, mutta siinä tilassa on jotain kuitenkin.
Toi on, mä oon ihan samaa mieltä. Musta toi on erittäin hyvä näkökulma. Pakko pistää mainos Kallion kirkossa. Tosi paljon erilaisia messuja joka ilta. Sinne pääsee, sinne voi tulla ehtoolliselle kokemaan pyhää, kokemaan Jumalan läsnäoloa. Tervetuloa. Sori, mä nyt voin vähän tuutata tälleen sivusta ikään kuin.
Kiitos, että tuutaat sivusta. Nyt sitten niin seuraavaksi mun mielestä meillä olisi vielä mahdollisuus nostaa vähän niitä asioita, mitä me haluttaisiin lisää huomisen luterilaisuusnäkökulmasta kirkkoon. Ja sitten toisaalta voitaisiin todeta, että mitä me ei haluta. Ja puhutaan niistä hetken kuluttua lisää. Rakkaat kuulijat, täällä siis äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana Alppilan kirkon toiminnan johtaja Petri Patronen